слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ініцыятыўная група байкоту выбараў звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Дэкларацыю аб грамадскай дыскусіі пра мэты і формы ўдзелу беларускай апазіцыі ў выбарчай кампаніі 2012 году падпісалі прадстаўнікі руху за свабодную Беларусь, партыі БНФ, кампаніі «Гавары праўду» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Аўтары дэкларацыі прапануюць правесці неўзабаве шэраг публічных абмеркаванняў сітуацыі з удзелам палітыкаў, экспертаў, грамадскіх лідараў і ўсіх ахвотных. А ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзян Украіны з заклікам не браць удзелу ў іх. Геннадзь Фядыніч, Віктар Івашкевіч, Александр Атрошчынко, Алексей Марачкін, Віктар Болдзін заклікалі ўсе дэмакратычныя палітычныя партыі і рухі, а таксама грамадскія арганізацыі далучыцца да кампаніі байкот. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Актывісты ініцыятыўнай групы кампаніі «Байкот» нагадалі, што яшчэ летась ідэю неўдзелу ў выбарах ад імя сваіх партый і рухаў абвясціў Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін, Яўген Афнагель, Павал Марыніч пры падтрымцы Каардынацыйнай рады народных сходаў партыі БНФ, БХД, АГП і многіх іншых. Умовай для ўдзелу ў выбарах было выкананне ўладай шэрагу патрабаванняў у гуліне палітычных і эканамічных рэформаў, а перадусім вызваленне палітычных вязняў. Гэтыя ўмовы выкананыя не былі, і гэткім чынам надышоў час актыўных дзеянняў, кажа адзін з прадстаўнікоў ініцыятывы Віктар Івашкевіч.
Наша пазіцыя ясная. Калі нехта заявляе, што няма чаго байкатаваць, бо выбараў няма, то прабачце мяне, удзельнічаць у тым, чаго няма, больш лагічна. І таму кампанія працягваецца, і мы не пагрызаем непатрэбных дыскусію, а вядзем канкрэтную працу.
Мы спадзяемся, што следам за байкотам выбараў будзе больш маштабная кампанія байкота рэжыма.
Актывісты кампаніі «Байкот» таксама заявілі, што байкатаванне мае быць не пасіўнай, а актыўнай кампаніяй. У прыватнасці, ўжо цяпер у рэгіёнах Беларусі працуюць дзясяткі чалавек, якія пачынаюць папулярызацыю ідэй байкоту выбараў праз распаўсюд тэкставага звароту. Днямі распачынае працу адмысловы інтэрнэт-сайт. Пра неабходнасць такой працы і самой кампаніі гаворыць Александр Атрошчынка.
На мой взгляд, разговор о парламентских выборах, в принципе, сейчас неуместен. Последние выборы показали, что власть, в принципе, не способна проводить выборы. По сути, на последних президентских выборах в стране произошел военный переворот, власть проиграла выборы, истинных лидеров народа посадили в тюрьму. Поэтому в таких условиях участие в парламентских выборах приведет, безусловно, только к признанию этой власти.
Паводле ініцыятараў кампаніі «Байкот», калі ідэю байкатавання выбараў палітычнай партыі і рухі яшчэ не падтрымалі на ўзроўні партыйных рашэнняў кіраўніцтва, то такая магчымасць ёсць. А шараговыя актывісты нават тых палітычных сілаў, якія рыхтуюцца браць удзел у выбарах, вельмі часта падтрымліваюць байкот. З гэтым пагадзіўся сваёй прысутнасцю на прэсавай канферэнцыі і прадстаўнік кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка.
Актыўны байкот, конечно, тут не все просто, не так просто эту кампанію здзейсніць, але настрой ініцыятараў мне падабаецца. Тут я прыйшоў не тым ліку і таму, што мы разам збіраемся ладзіць кампанію «За справядлівыя выбары», яны таксама дэкларавалі, што збіраюцца ўдзельнічаць у ёй. Якраз супрацоўніцтва ў аспекце супрацьстаяння фальсіфікацыі, іх фіксацыі і ўрэшце рэшт данясення да народа праўды пра беларускі выборы, надеюсь, будзе плённым у тым ліку з ініцыятарамі байкоту.
Актывісты ініцыятыўнай групы таксама заяўляюць, што народны байкот – гэта рэферэндум пра недавер Лукашэнку і першы крок да ягонай адстаўкі.
Партыя БНФ, рух за свабоду, кампанія «Гавары праўду» і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» сёння агучылі сваю тактыку, што да парламенцкіх выбараў. Яны будуць удзельнічаць у кампаніі, але маюць намер зняць усіх сваіх кандыдатаў да пачатку датэрміновага галасавання, калі будзе заставацца за кратамі хаця б адзін палітвязень. Канец цытаты. Апазіцыйныя палітыкі адзначаюць, што пакуль у краіне ёсць палітвязні, недарэчна і не да месца ўзнімаць пытанне пра скарачэнне еўрапейскіх санкцыяў супраць Беларусі. Гэтак апазіцыя адрэагавала на заяву кіраўніцы Офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгі Стужынскай, якая ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіла, што пашырэнне візавых санкцыяў у дачыненні да новых беларускіх чыноўнікаў на гэты момант не ёсць эфектыўным метадам, а дзейныя спісы неўязных, на думку Вольгі Стужынскай, трэба перагледзець. Заявы выклікалі бурную дыскусію ў беларускім грамадстве. Інна Студзінская выслухала розныя меркаванні.
Экс-кандидат у президенты, лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев категорично супрать перегляду санкций.
По-моему, не самый лепший час выбранный для того, чтобы поднять эти санкции. Санников в тюрьме, Статкевич в тюрьме. Бондаренко в тюрьме не выглядит, потому что на то и на вот тут при прошении этому помилованию. Вот в этот час, сейчас напруги, какого Санника, какого в этих выборах, такая заява, конечно, повинна выкликать раздражение.
Год тому под санкции Евразвязу трапило шмат журналистов про уладных СМИ и керуников ВНУ. Ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура, які разам з ректарам БДУ Сергеем Абламейкам трапіў у спіс невыязных, узрадаваны ініцыятывай офісу, бо мусіў прапусціць удзел у сур'ёзных навуковых сустрэчах.
Безумоўна, становча. Вот у меня сейчас лежит приглашение. Латвийский университет в качестве координатора университетской сети Балтийского региона организует заседание ректоров законодательства, управленческие структуры и экономика в образовании 11-12 апреля в Риге. Ну вот я размышляю, что мне робить в этой ситуации. Потому что эта санкция лишает конструктивного диалога. Я считаю, что это совершенно не дающая никакого результата хорошего санкции.
Что до журналистов и керуников державных медиа, то, сутыкнувшись с реальными заборонами на выезд за межу, яны почали обураться и навык звертаться у суды. А еще год тому, доведавшись про санкции, некоторые гэтым вельми гонорылись. Вот что заявил Радио Свобода керавник белорусского телебачения Геннадий Давыцко ровно год тому, 3 лютого.
Некому сдается, что это образа, а мне сдается, что это комплимент и навык пашана. Оказывается, я выхожу у спис людей, которые больше за інших заклапочаны абаронай уласнай радзімы, самастойнасці, незалежнасці. Гэта элітны спіс, і я ганаруся, што я трапіў у яго.
На жаль, не ўдалося даведацца цяперашняе меркаванне спадара Давыцькі. У прыёмнай адказалі, што ён на выездзе, будзе толькі ў пятніцу. Галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін летась казаў радыё «Свабода» літаральна наступнае. Я б гэты спіс назваў спісам ганаровага легіёну. А потым ён звяртаўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, які, паводле слоў спадара Гігіна, прыняў пазоў да разгляду. Сёння Вадзім Гігін кажа, што сам са здзіўленнем даведаўся пра такі крок офіса за Еўрапейскую Беларусь. І калі гэта сапраўды так, то яго можна толькі вітаць. На яго думку, скасаванне ўсіх санкцыяў увогуле не за гарамі.
Таму што яны даказалі сваю абсалютную неэфектыўнасць, абсурдность. Европе треба шукать новые шляхи относим Белоруссию. Сучасная политика Евросоюза, она только штурхая Беларусь на усход, да, больше сильной интеграции с Россией. Ну, а офис за демократичную Беларусь, это початок разведки боем, смены политики Евросоюза в относинах до Беларуси.
Владимир Некляев отзначает, что вся проблема у паумерах. Сама Беларусь не может вызначиться, куда крочить. Развяжа пропануя не конкретные кроки, а паумеры у дочинения до Беларуси.
Хоть вот на полмеры увесь час, они вот как проклёны сидят на Беларуси, не только звонку, тем и живем на полмерах. На полову диктатура, на полову до этой диктатуры санкции, на полову мы белорусы, на полову мы русские. Мы сами не можем вызначиться, и в этом проблема того, что люди вокруг не могут вызначиться в отношении до нас.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Брусэль і надалей разглядае пытанне аб даданні новых імёнаў у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Пра гэта паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштон, каментуючы ініцыятыву офісу за дэмакратычную Беларусь перагледзець гэты спіс. Мяч на баку беларускіх уладаў. Яны павінны вызваліць і рэабілітаваць усіх палітзняволеных, і тады Еўразвяз зможа рэагаваць адпаведна, сказала Кацыянчыч. А ось реакція слухачоў свабоды.
Ось я категорично супрать, каб за спису невъязных выключать прозвищі. Ну и что, что кто-то звольнился, з'ехал в Москву. Все одно в свой час гэтый человек зробил свой внесок у погаршення агульной ситуации в Украине. Подея 19 снежня не на пустым месте разгорнулись, а все ж мая свою предысторию. Так что гэты спис повинен быть пожитевым и посмяротным, и все прозвищі повинны быть захаваные. Тады гэты спис только будет працовать на поменьшение репрессий в Украине. Тут треба думать не как выкресливать, а как оперативно долучать до этого списка всех тех, кто засветился на супрацьпраўных деньгах. Только тогда этой халуи будут хоть чего-то бояться.
хочу выказаться на конт отмены санкций. Я лечу, что ничего не треба отменять. Хай подумают эти люди, что они робят и кому они служат. Я лечу, что треба пожитчево оставить. Она тут вспомнила про Зимовского. Что она, забылась, кто такой Зимовский? И он выехал в Москву теперь. Теперь правильно, он уже пре уже там на Лукашенко уже теперь. А что он ранее пел? Ну это ж смех. Я лечу, что пожитчево, еще и на семьи треба наложить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. А я нагадаю, что цалком интервью в Ольги Стужинской нашему радио вы можете прочитать на сайте свобода.орг. Вы на хвалях радио «Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Инициативная группа по проведению кампании «Бойкот» у парламентских выборов звернулась до громадян Украины с закликом не брать удел у выборах. Партия БНФ пропонует на передние парламентских выборов провести конгресс демократичных сил. Оппозиционные политики, комментуя заяву Офису за демократичную Беларусь, означают, что не час переглядать список неуязных белорусских чиновников. Евразвяз по-ранейшему думает поширить список неуязных. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас не выключая продажу белорусских нафтотранспортных предприемств. Украина спынила экспорт электроэнергии у Беларусь. У белорусском футболе из-за финансового кризиса банкрутуют целые команды. Вице-премьер Беларуси Сергей Румас не выключает продажу белорусских нафтотранспортных предприемств. Яны могут увойти у спис предприемств, которые плануются приватизовать все лето. Такий спис будет передаден урадом Лукашенко уже на наступном тыдні. От продажу официальный Минск хочет отримать 2,5 миллиарда доляров. Меркование керовника аналитичного центра «Стратегия» Леонида Заики.
Страну распродаю. Это попытка распродать и сделать красиво для белорусов на один год. Экономически это вообще недопустимо. Сидели, довели до ручки, все, а потом начинают распродавать. Причем сами-то ничего не создали. Только построили все квартиры и дома. Играют ребята в экономику. Уже 17 лет. И теперь продают. Позор. В любой стране инфраструктура является ключевым элементом. Это самое дорогое, что есть.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А вось меркаванне было кандыдата ў прэзідэнты, эканаміста Віктара Цярэшчэнкі.
Сегодняшние действия правительства не дальше будут идти на то, чтобы, скрывая свои недоработки, компенсировать продажи. А продажи основных фондов, особенно значимых, и которые сегодня на рынке покупают, это для нас плохо. Но мы вынуждены правительство продать, так как других поступлений-то нет. Предстоит и девальвация, и хаос, и коллапс в экономике. Может быть, в меньшей мере, как в прошлом году, но это неминуемо.
Был и кандидат у президента, экономист Виктор Цярэшчэнка. В умовах кризиса держава не здольная финансовать многие спортовые проекты. Критичная ситуация склалась у белорусском футболе, где банкрутуют целые команды. Рассказывает Игорь Корней.
Згодна з графікам ліцэнзавання футбольных клубаў на сезон 2012, удзельнікі чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе мусілі да 31 студзеня падаць у Беларускую федэрацыю футболу заявы на атрыманне ліцэнзій. Клуб «Мінск», «Берастейская Динамо» і «Мазырская Славія» праставілі паперы не ў поўным аб'ёме, а сталічны «Партызан» не падаў заявкі ўвогуле. У звязку с гэтым федерация повинна вызначить колькасный склад удельников внутреннего чемпионата. И коли первая тройка отримала терминовку для подрыхтовки документов, то керавництво «Партизана» уже опустило руки. Директор команды Людас Ромбутис заявил, что походы в «Газпром» и до столичных уладов плену и грошей не дали. Між тим, як лічыць Юры Пунтус, экс-галоўны тренер МТЗ РИПО, папярэдніцы «Партызана», менавіта цяперашні менеджмент паставіў на мяжу існавання адзін са славутых беларускіх калектываў.
Если бы они отдали кому-то клуб, так я думаю, клуб бы существовал. Они же еще хотят 10 миллионов за клуб, за какой? Где нет уже ни футболистов, кроме долгов ничего нету.
Разом з тим, спадар Пунтус лічыць абсолютно ненормальной з'явай, что клуб с такими традициями, з маўклівай згоды спартивных да городских чиновников, іде на дно.
Когда раскрученное колесо, высшая лига и команда снимается, это вообще какой-то нонсенс.
Незайздросная ситуация и у інших футбольных дивизионах. Еще в разгар валютного кризиса начались проблемы у команды у первой лиги «Барановичи» и «Полоцек».
За адмовай спонсараў ад балясту ў выглядзе навязаных камандаў заробак футбаліста апусціўся да 100 даляраў, а ўрэшце і такая сума аказалася непад'ёмнай. Баранавічы бяслаўна вылецелі ў другую лігу і пакуль нават не ставяць за мэту вярнуцца на ранейшую прыступку, гаворыць трэнер каманды Андрэй Глебасолаў.
Мне дазваляе быць спасобную каманду для выхаду ў першую лігу зрабіць. Ну, па крайней мере, будуць наша маладзёж баранавіцкая, ребята маладыя, получаць сур'ёзную практыку ў второй лігі. Поэтому тут ёсць свае плюсы.
Тым часам улюбёный спорт Александра Лукашэнкі, хакей, на тле футболу займае ў Беларусі прывілеяванае становішча. Правда, один з дзіцячых тренеров наракае, что внутренний чемпионат застаецца с большего местом для зарабляння грошей легионерами, а подрыхтовка уласных кадров не ведется.
Посмотреть в этой таблице, ужас, проигрывает 0,20, 3,15, расходуются огромные суммы денег. А что, с этого результат какой-то можно постичь, проигрывая 5 в 10 шайб, вы ж никогда ничего не решите. Либо вообще команда не подготовлена, либо она с улицы собрана, закрываются какие-то дыры. Это очень
У сакавіку 2010 году Александр Лукашенко подпісаў указ о падтрымцы спартовых клубаў. Аднак ва умовах фінансавага дэфіцыту дзяржаўныя і камерцыйныя прадпрыемствы, на баланс якіх улады намагаюцца павесіць шматлікія каманды, адмаўляюцца ўкладаць у дзейнасць, якая прыносіць толькі страты.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра надвор'е.
Такой сторонки у интернете, как официальный сайт Крупок 2, я еще не бачу. Замест традиционного перелику географичных и историчных цікавостак, убачил несколько сторонок обвесток про продаж пераважно двухпакаёвых кватер. Мовляв, маляўнічае место, рака, лес, озеро, можно сказать, оздоровленший лягер. Откуль такая колькасць кватер на продаж, даведаўся уже у самым поселішчы. Мое подорожье у войсковый городок Крупки 2.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашай сённяшняй праграме пазней. Паводле прагнозаў, дні 2 і 3 лютага будуць самымі халоднымі гэтай зімой. Потым маразы будуць паступова слабець, але на наступным тыдні зноў узмоцняцца. Як вы ратуецеся ад моцных маразоў? Вось што адказалі на гэтае пытанне жыхары Магілёву.
У нас норма 18 градусов есть. И на праце, и дома. Ну, теплее всегда хочется. Но это же не лето. Одеваемся дома. Только началась зима.
У меня стоят пластиковые окна, европакеты, поэтому у меня очень тепло. Я хожу даже без колодок. А уж очень холодно. Топят одинаково. Ну, наверное, все-таки ремонт и дают что-то о себе знать. По надобности выйдем, а вот так дома сидим.
Не особо. Ну, прохладно, так сказать. Слабо топят. Вот морозы сейчас начались, вот буквально дня 3 топит только хорошо. Оказывается, можно топить.
Очень жарко. Я хочу до управления звонить, чтобы немножко меньше топили. Наверное, боятся, чтобы не замерзли. Все-таки на улице температура до 30.
Дома тепло, 20 градусов. А на праце надо топить.
Холодно. У нас обкладывают дом на первом этаже. А двери в подвал не закрыли. Весь мороз сейчас идет под дом и мне в квартиру.
У Беларусі павялічваецца колькасць пажараў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, іх асноўная прычына ў тым, што ў цяперашнія маразы для абагрэву выкарыстоўваецца старое пячное абсталяванне. Так, на Гарадзеншчыне за першы месяц новага году на пажарах загінула больш за 20 чалавек. Сітуацыю дакладняе наш гарадзенскі карэспандэнт.
Жыхарка Астравецкага району спадарыня Галіна паведаміла, што ў чацвер раніцай на двары было 30 градусаў марозу. Па суседству ў вёсцы праведзены газ. А ёй даводзіцца спадзявацца толькі на печ.
Я на такім хутары жыву, на засценку шляхецкім, не ў самой вёсцы, таму я ацяпляюся печкамі. Вот эта праблема дрывамі, аказваецца, даражэй ацяпляцца, чым газам. Па-першае, дровы вельмі дарагія цяпер. Я гавару, я тут вайну ўжо ў Астравецкім раёне пачала за дровы. Вось. Але праблема ў тым сапраўды, што печку не нагрэеш, таму што калі яе перакаліць, папросту ад перакалівання печкі здараюцца пажары.
Спадарыня Галіна кажа, што ў 30-градусны мароз трэба быць асцярожнай. Разагрэць печ дровамі цяжка. Яна часам падкідае некалькі брыкетін, але брыкет можа быць небяспечным.
7-8 кубоў дроў трэба на зіму, так? Брыкет, ён мае жар вельмі высокай тэмпературы. І ад яго вельмі хутка прагараюць печкі. Таму што драмантаваць печку таксама не так проста.
У індурскім сельскім выканкамі Гарадзенскага району патлумачылі, што свайго печніка не маюць.
Ну, конечно, с печниками проблема, я думаю. Где ж таких специалистов наберешься? Еще электропроводку помогает СПК делать. Самих обращений от людей у нас не было таких. А в результате обхода, да, есть вопросы. Сами выявляем тоже, что нужен ремонт.
Заявку на печника треба подавать у городню, у Центр социальной обороны населения.
Тут печник в колхозе в СПК свой был. Правда, где-то в прошлом году только умер. Ну что, связываемся мы с соцзащитой. У них там печник есть.
Правда, в самый морозный час ремонтовать печи не будут.
У нас таких где-то 3-4 печки больше нету в настоящее время, под которые подлежат ремонту. Ну так как зимний период сейчас, поэтому пока до весны никто ничего не делать не будет. В прошлом году у нас где-то ремонтировано было 6 печей.
Моцные морозы примушают и господарников, и приватников больше палить котлы, печи, надолго включать обогревальные приборы, и те не вытримливают. Репортаж с Гомельщины.
Два дні тому, поздно ввечері, у сільськогосподарчому підприємстві «Червоная Буда» Добруцького району на території механізованого двора загорівся будинок диспетчерський. У сільгаспідприємстві «Страдуб» Калоївського району так само у останні дні студеня загорівся склад, де заховувалося 120 тонн збожжя і 50 тонн цибулі. Сільгаспродукцію пожарні урятували, а автомобіль для опрацовки полів хімікатами і легковік ВАЗ-2106 згорели. Представник адміністрації СПК каже, що керівників і спеціалістів можна штрафувати хоч сотню разів, але від цього грошей на заміну отепляльного і електричного обсталювання не додасться.
Денег катастрофічно ні. Щоб отремонтувати той трактор, колесо купити, треба вже 10 мільйонів за одну резину, за одне колесо. Посмотрите, на скільки процентів закупочні ціни на сільхозпродукцію піднялись, і на скільки процентів топлива зросло, і запчасті. Несоизмеримо.
Непроста ситуація і у вязкових жыхароў. За колькі кіламетраў ад Страдубкі ёсць пасёлак Пабядзіцель, дзе нядаўна ў сваёй хаце згарэў адзінокі 87-гадовы пенсіянер. Суседзі кажуць, што пажар здарыўся з прычыны няспраўнага пячнога ацяплення. А каб скласці новую печку, толькі печніку трэба за працу аддаць мільён рублёў, не кажучы ўжо пра матэрыялы і разбор старой грубы. Вяскоўка ў гадах спадарыня Надзея апавядае.
У Лоеве примерно делают грубый, так берут миллион. Мороз, так он топишь два раза грубу. И страшно потопить. Боишься, порепалась уже грубо. Часто палишь, да, давние уже грубый, так репаются. Подладят. Так она с половиной зимы снова репается.
Репортаж з Гомельщини. У Білорусі уже сьогодні здарилося більше як 800 пожарів, переважно у вісках. У огні загинули 128 чоловік.
Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Героиня сегодняшней передачи Александра Дынько – Наста Азарка. Вы слухаете «Радио Свобода», зараз международная тема. По уле даденных организаций объединенных наций, агульная колькость ахвяров у Сирии перевысила 5000 человек. У этой краине не спыняются антиурадовые протесты, которые начались еще у соковику летось. Те примушают эти подеи покидать Сирию громадяну в Беларуси, як уплывая сирийский кризис на двухбаковый гандаль, высветлял Владимир Глот.
Беларускія грамадзяне па-ранейшаму застаюцца ў Сырыі. Першы сакратар амбасады Беларусі ў Сырыі Алексей Барбук у размове са «Свабодай» адзначыў:
«У нас около 200 граждан здесь проживает. Кто они? Как правило, это женщины и их дети. А супруги – это сирийцы. Обычно те люди, которые учились когда-то в нашей стране. Вот. И получается, что это смешанные семьи. У нас просто на самом деле нет обязательства граждан сообщать о том, что они уезжают».
У сирийской амбасаде мне сказали, что не ведают про факты вертания белорусских граждан из Сирии. А что до товарозвороту, то он теперь не может увеличиваться с объективной причины, лечит в амбасаде.
У любой страны, где что-то происходит ненормального, скажем так, это как называется, чрезвычайная ситуация, или ситуация, которая нерегулярна, они так влияют на любые, скажем так, коммерческие, торговые отношения с другими странами, это однозначно.
С Беларуси экспортуют, наперед, грузовые автомобили, тракторы, тягачи, молочные продукты. У зворотным напрямку идут первоважно фосфаты. Абмен таварамі і цяпер працягваецца, але інтэнсіўнасць яго змяншаецца. У амбасадзе Сырыі кажуць, што студэнтаў з іхняй краіны ў Беларусі цяпер зусім мала. А сирийскую диаспору складают первоважно люди сталого возраста.
Это те люди, которые уже связывают с Беларусью, как называется, у них межнациональные семьи, которые уже давно живут в Беларуси, занимаются каким-то бизнесом и так далее. Те люди, которые уже, для них Беларусь является вторая родина. Тут тишина спокойна.
Ситуация у Сирии стала предметом заклопоченности с боку международной супольности. Рада безпеки Организации Объединенных Наций рыхтує специальную резолюцию. С этой нагоды Россия уже официально заявила, что не подтримает той проект резолюции, который уносят Злученные Штаты Америки. Международный оглядальник Роман Яковлевский, который сочит за подеями у Сирии, так прогнозует поводины в этой справе официального Минску.
В этом году, под час визит Мартина в Москву, было подписано черговое погоднение по межвнешнеполитическим ведомствам двух стран о координации внешней политики на международной арене. Что касается Сирии, то белорусский бок никакой особенной позиции, якая бы отрозненность от российской, не занимает. И прихильником санкций, и противником режима Башара Асада, а нельзя сподеваться на голос Беларуси в поддержку.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Я нагадаю, што Расія разам з Кітаем пярэчыць супраць прапанаванага праекту рэзалюцыі ААН, заснаванага на мірным пляне Лігі арабскіх дзяржаваў. Гэты план прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сірыі, якой патрабуе сірыйская апазіцыя, і фарміраванне ўраду нацыянальнага адзінства. У Маскве асцерагаюцца, што прыняцце рэзалюцыі з падобнымі заклікамі адкрывае шлях да замежнага ўмяшання ў Сырыю. Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду падтрымалі праект рэзалюцыі і заклікалі да рашучых дзеянняў. У самой Сырыі працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі сіламі і ўзброенымі супернікамі Асада, у выніку якіх ёсць страты з абодвух бакоў. Гінуць таксама мірныя жыхары. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ініцыятыўная група па правядзенні кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў звярнулася да грамадзянаў краіны з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Партыя БНФ прапануе напярэдадні парламенцкіх выбараў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Апазыцыйныя палітыкі, каментуючы заяву офісу за дэмакратычную Беларусь, адзначаюць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Еўразвяз па-ранейшаму думае пашырыць спіс неўязных. Віце-прэм'ер Беларусі Сергій Румас не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў. Украіна спыніла экспарт электраэнергіі ў Беларусь. У беларускім футболе з-за фінансавага крызісу банкрутуюць цэлыя каманды.